En hún hefur verið svona berdreymin oft.
Var berdreymin? Já, hún dreymdi nautið þarna.
Já.
Dreymdi við skjöldótt naut. Hún lagði sig um miðjan dag. Og hún, það er að segja, hún bjó nú þarna í sambýli við aðra konu. Þau hefðu sama eldhúsið og allt saman svona. Það var svo oft norðanlands að fólk bjó svona saman. Í sömu húsunum alveg. Og hún leggur sig bara einn dag snakva svona og hún segir við konuna þegar hún kemur fram. Það var einkennilegt, mér dreymdi stórt rauðskjöldótt nauti í ganginum og ég ætla ekki komast fram hjá því, segir hún, hérna í göngunum fyrir fram. Man nú ekki hverju konan svaraði. En svo kom piltur. Ég veit ekki hvaðan. en hann kemur þangað og þegar hann er farinn þá segir konan, þetta var það, segir hún. Það fylgir hún og rauðskjöldótt naut. Og svo segir hún hvernig það skeði. Já, það var síður að leið ekki kú til nauts heldur, þarna norður frá heldur sækja nauti því þurfti að sækja það á sleða. Vanalega það var ekki hægt fyrir skepnur að ganga í þessum snjó. Og svo var það einu sinni að tveir strákar voru sendir eftir nauti sem var rauðskjöldótt, stórt og mikið. Það er bundið á sleðan og þeir draga og draga, náttúrulega strákarnir, yfir fannirnar sem var náttúrulega alveg samfelld fann allt saman. Lítu aldrei aftur alla leiðina og þegar komið er heim þangað sem er ætluðu þá var nautið lærbrotið og varð að lóa því, fylgdi þeim allt eftir. Rýmsi drauma sem hún sagði manni fleir svona eitthvað smá eins svona sem komið fram.
Já.
Og ef maður hefði nú bara skrifað upp það sem hún var að segja manni af hin og öðru, það hefði verið ekki að mér datt oft í huga að gera, en ég gerði það nú ekki og ég vissi að þau myndu þetta svo vel þann út frá tengdadóttir hennar, hún kunni þessar sögur allar. En ég veit ekki hvort hún hefur nokkurn tíma að skrifa það niður. Var svo fróð og skemmtilega þessi gamla koma.
Mm-hmm. Já. Það hefur verið...
Þú mátt ekki vera með þetta nafri fram að mér.
Var það margt fleira fólk sem var svona berdreymið þarna?
Það veit ég ekki. Ég þekki það ekki. Nú var á norðan konan og ég þekki ekki fólki þar.
Nei.
Það er mjög trúlegt það sem mikið af því hér og hver. Það er það yfirleitt. Dagláta draumar eru nú allt eins og maður veit.